Lady DJ, and this is VOA 1, The Hits.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban f m-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa axad 23-ka bisha februari sanadka 2025-ka saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxda ugu sarreysa soomaaliya oo mar kale ku celiyey dagaalka ay ciidamada puntland kula jiraan kooxda daacish ee buuraleyda gobolka bari oo taageero ay u muujiyeen
waxaan garab taagannahay ciidamada dowlad goboleedka puntland iyo shacabka reer puntland dagaalka ay ku jiraan ee xoreynta iyo iska caabinta argagixisada ah dowladda soomaaliya waajib cad ayaa ka saaran in ay garab istaagto waanan garab istaagaynaa
waxaa dhammaan dadka soomaaliyeed ay faran yihiin in kelimadda lagu garab istaago oo xoolaha lagu garab istaago oo xabadda lagu garab istaago
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha somaliland oo sheegay in korka dhibaatada shaqo la-aanta ee dhalinyarada somaliland ay halis ku tahay nabadgelyada dadka iyo nolosha da'yarta qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka ee caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyadoo laga jawaabayo codsi ka yimid dowladda federaalk ee soomaaliya taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa duqeymo isdifaac ah ka fuliyey gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya qoraal ka soo baxay taliska africom ayaa lagu sheegay in duqeymaha lagu qaaday al-shabaab ay 20-kii bishan ka dhaceen agagaarka degmada buulaburti ee soomaaliya sida africom ay sheegtay qiimeynta hordhaca ah ee taliska ayaa ah in aysan jirin cid rayid ah oo ku dhaawacantay ama ku dhintay duqeynta al-shabaab waxay caddeeyeen rabitaankooda iyo awoodda ay u leeyihiin inay weeraraan ciidamada maraykanka iyo kuwa saaxiibada la'ah ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay africom dadaalada kooxdan argagixisada ah waxay khatar ku yihiin danaha ammaanka ee maraykanka iyo kuwa caalamiga ah ayaa sidoo kale lagu yidhi qoraalka taliska maraykanka ee afrika oo ay weheliyaan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa sii wada tallaabooyinka hoos loogu dhigaayo awoodda al-shabaab ee qorsheynta iyo fulinta weerarada khatarta ku ah maraykanka saaxiibadiisa iyo dadka rayidka ah maraykanka wax faahfaahin ah kama uusan bixinin khasaarihii ka dhashay duqeynta israa'iil ayaa sheegtay inay dib u dhigtay sii deynta 100 maxaabiis falastiiniyiin ah ilaa laga soo deynaayo laba la haystayaasha xiga ee la filayo inay xamaas fasaxdo waxay kaloo dalbatay in la joojiyo wax ay ku tilmaantay xaflado bahdilaad ah oo ay xamaas ku qabato gaza marka ay sii deynayso la haystayaasha reer israa'iil bayaan aroornimadii hore axadda maanta ah ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ayaa lagu xaqiijiyey hakinta maxaabiista falastiiniyiinta basas waday maxaabiistan ayaa dib loogu celiyey xabsiga ofer oo israa'iil kuwaasoo lagu waday in lasii daayo maxaabiista falastiiniyiinta ee sabtidii shalay la filayay in lasii daayo ayaana gaaraya 620 qof oo isugu jira qaar ku xukunaa xabsiyo dhaadheer iyo kuwo aan weligood maxkamad lasoo taagin ku dhawaaqista israa'iil ee hakinta maxaabiistan ayaa laga cabsi qabaa in ay carqaladeyso heshiiska xabajoojinta xamaas iyo israa'iil ee ilaa iyo hadda ay labada dhinac isku weydaarsadeen maxaabiista iyo lahaystayaasha xamaas ayaa shalay sii daysay 5 lahayste oo reer israa'iil ah kuwaasoo isla shalayba la midoobay qoysaskooda ugu dambeyntiina madaxda ciidamada sida militariga u tababaran ee jabhadda r s f ee dalka suudan ayaa axdii la siixatay kooxaha siyaasadda iyo kuwa hubaysan ee isbahaysiga yihiin si ay u soo dhisaan dowlad midnimo qaran. Axdigan oo ay saxiixeen Al-Hadi Idris iyo Ibrahim Al-Mirqani waxaa sidoo kale qayb ka ahaa Abdul Aziz Al-Xilu oo ah hoggaamiye koox fallaaga ah oo muddo u dagaalamaysay dalka Suudaan in xukunka waddankaasi dowlad Almaani ah gacanta loo geliyo. Inkastoo ay axdigan kala siixdeen, dowlad kastoo ay soo dhisaan dhinacyadan lama filayo inay ixtiraaf caalami ah hesho, laakiin waxay astaan u tahay burburka ku dhacay dalka Suudaan oo ay dagaalo sokeeye ka socdaan muddo 2 sano ku dhow. Jabhada RSF ayaa qabsatay inta badan gobolka galbeedka Darfur iyo qaybo ka mid ah gobolka Kordofan, balse ciidamada militariga Suudaan ayaa dib uga riixay bartamaha Suudaan. Sida ay kooxdan falaagada ah sheegeen, axdigan ay ku heshiiyeen ayaa ujeedadiisu tahay in lagu mideeyo Suudaan lana soo afjaro dagaalka, hawshaas oo ay mucaaradka Suudaan ku sheegeen mid ay ku guuldareystay dowladda ay ciidamada qalabka sida maamulaan. Dhegeystayaal, warkeenni dunidana waa nagayntaa. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad warkaasi kala socoteen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay madaxda ugu sarreysa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo mar kale ka hadlay dagaalka ciidamada Puntland ay kula jiraan kooxda Daacish ee buuraleyda gobolka Bari ayaa carabka ku adkeeyay sida ay uga go'an tahay taageerada ay la garab taagan yihiin maamulka Puntland ee ku aadan la dagaalanka argagixisada. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa khudbad uu ka jeediyey furitaanka kalfadhigii 6aad ee baarlamaanka Soomaaliya ku sheegay inay nolol wanaagsan iyo adeegyo bulsho ka abuurmeen deegaanadii kooxda Shabaab laga xoreeyey 2 sano ee lasoo dhaafay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay waajib ku tahay intii awooddeeda ah inay maamulka Puntland ku garab istaagto dagaalka ay kula jirto kooxda Daacish ee ka socda buuraleyda Caalimiskaad ee gobolka Bari. Isagoo hadalka jeediyey furitaanka kalfadhiga 6aad ee 2 gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayuu Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale sheegay inay dhowaan magacaabayaan guddi u xil saaran taakulaynta ciidamada Puntland ee la dagaalanka Daacish, isagoo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay arrinkaasi isu abaabulaan siduu yidhi.
Waxaan garab taagannahay ciidamada dowlad goboleedka Puntland iyo shacabka reer Puntland ee sida geesinimada ah ugu bareeray inay khawaarijta Daacish ka xoreeyaan deegaanada iyo meelihii ay soo galeen dib ay uga bixiyaan si ay u hungowdo rabitaanka iyo hammiga khawaarijta Daacish ay ka qabaan deegaanada dalkaas. Waa dagaal xaq ah. Shacabka Soomaaliyeed meel kastoo uu joogana ay waajib ku tahay inay garab istaagaan walaalaheen dagaalka ay ku jiraan ee xoreynta iyo iska caabinta argagixisada ah. Dowladda Soomaaliya waajib cad ayaa ka saaran in ay garab istaagto, waana garab istaageynaa. Xukuumadda iyo dowladda federaalka guud ahaan waxay magacaabi doontaa mar dhow guddi u qaabilsan sidii loo garab istaagi lahay taakulayn wixii awoodda ay saamaxayso loogu garab istaagi lahay ciidamada iyo shacabkaas halgamaya ee khawaarijta la dirirsan. Sidoo kale guddigaasi u xil saaran ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto dal iyo dibadba inay abaabulaan si looga hortago dagaalka khawaarijta guud ahaan dalka oo dhan ka socda, gaar ahaanna deegaanadaas oo Daacishtu ay khatarta maanta ku hayso.
Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isagana bogaadiyey dagaalka ay Puntland kula jirta Daacish. Wuxuu sheegay inay dhowaan arki doonaan taageerada dowladda Soomaaliya.
Waxaa waajib inaga saaran yahay inaan u heelino garab istaagno walaalaheenna ciidamada geesiyaasha ah ee sharafta leh ee reer Puntland iyo shacabka reer Puntland ee dagaalka kula jira Daacish. Waan u hambalyeynayaa mar kale, waxaan leeyahay geesiyaal baa tihiin runtii, dowladda Soomaaliyeedna uu garabki inay taagan tahay. Waanad arki doontaan insha allah haddii ilaah ilaahdo guddiye ka shaqeynaya hawshaas oo degdega. Waxaanan dhammaan dadka Soomaaliyeed ay faran yihiin in kelimada lagu garab istaago oo xoolaha lagu garab istaago oo xabada lagu garab istaago oo dhaawac dhayda lagu garab istaago ciidamadaas geesiyaasha ee buuraha tooroboro dii Afghanistan oo kale ee aadka u dhaadheer kula dagaalamaya nimankaas ee maalinba gudba ka saaraya waxa leeyahay geesiyaal baatiin waa dad mahsantiin
dhinaca kale maamulka Puntland ayaa ka hadlay taageerada ay u muujisay dowladda Soomaaliya ee ku aadan la dagaalanka kooxda Daacish wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Ciidi Dir oo arrinkaasi ka jawaabay ayaa VOA u sheegay in dowladda ay ka aqbalayaan kaalmo walba oo dhab ah
Soomaalidu waxay tiraa meel hoob baa hadal xukuumad tar waxa rabay inuu yahay intaas oo saaradaan isna intaas oo caafimaad aan ogol lahayn maanta inaanu geyno intaas wax noocaas aanu geynayna anagu diyaar baan u nahay madaxweynaha ayuu marar badan buu public u sheegay wiig dhowid buu boosaaso si public uga sheego madaxweynuhu wixii ciidii markuu madaxweynuhu ciidamada tababarka u xigayay maartay BNBF ta oo tababarka uu soo xigay oo garoonka diyaaradaha loogu qabanayay public way ahayd waa heli kartaa hadda Google gareeso qodobkii madaxweynaha wuxuu diyaar baan u nahay ciidii rabta dagaalkan inay gacan ka geysato dawladda federaalka hadday diyaar tahay oo keenayso wixii ay kaga qayb galayso dagaalka ku aan ahayn arin la siyaasadeeyay waxaan soo dhawaynaynaa waxaan ka aqbalaynaa iyaga laga raacay deegaankeenaya wuxuu sheegay Said Cabdadeeri uu yiri war waa iman kartaa Puntland albaabadu waa furan yihiin fagaarana ula hadla toosna ugu taraftaan waa diyaar baan anagu nahay
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhinaca kale ka hadlay dagaalada ka dhanka ah kooxda Shabaab ee ka socda guud ahaan Soomaaliya ayaa sheegay in nolol wanaagsan iyo adeegyo bulsho ay ka abuurmeen deegaanadii kooxda Shabaab lagu xoreeyay labadii sano ee la soo dhaafay hadalkan ayuu u jeediyay xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo shalay uu u furay kalfadhigoodii lixaad
dhammaan degmooyinkii la xoreeyay waxaa ka abuurantay nolol cusub waxaana u baryay waa cusub waxaa dib looga furay dugsiyadii rugihii caafimaadka masaajidii iyo adeegyadii biyaha iyo korontada oo muddo ku dhow 20 sano ummadahaasi ay ka caaganayeen deegaanada qaar waxay yeesheen garoomo ay ku degaan diyaaradaha garoomo ciyaaraha ah oo ay dhalinyaradu ku cayaarto arrimahaas oo argagixisada markii hore ay mar walba ay u diidanayeen waxaa mahad weyn iska leh madaxda maamulada dowlad goboleedyada hay'adaha dowladda waxgaradka culamada diinka ganacsatada haweenka iyo dhalinyarada ee u istaagay xasilinta deegaanadaas kadib xoreyntii
hadaba xildhibaanada qaar ee ku jira golaha sharci dejinta ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyay khudbadii madaxweynaha uu shalay u jeediyay qaarkood ayaa VOA la hadlay kuwaasoo ay ka mid yihiin xildhibaan Saadiq Cabdullaahi iyo xildhibaan Maxamed Caanoy
mudan khudbadiisa waxaan xoraa runtii ama cusub way xambaarsaneyd ma jirin laakiin waxa uu mar labaad marar badan sidii uga hadli jiray ku celiyay arrimaha doorashooyinka arrimaha dib u eegista dastuurka iyo markaan wuxuu ku daray dagaalka Puntland oo aad ugu dheeraaday marka xaqiiqatan wuxuuna ku weetaa madaxweynuhu mid aan xal doorasho oo loo dhan yahay diyaar u ahayn tan la xiriirta arrinta dagaalka Puntland runtii waqti bay lahayd oo Puntland u baahnayd iyo ciidamada daraawiishta garabistaag tana runtii muxuu waqtigeeda ma imaan
aniga waxaa iga baxday in oo madaxweynaha hadalkiisa inuu ah hadal aad u degan hadal guulo badan ka muuqdaan rajo badan ka muuqato halka uu tiigsanayna oo ah in doorasho qofiicood dhacdana in la gaari karo wadadeedii la haayo guddigii doorashooyinka ay shaqo fiican hayaan oo haddana bilaaban doonaan tirakoobkii axsaabtina maxay ahayd la soo xuli doono kadibna doorashadii golaha deegaanka iyo doorashadii maamul goboleedyada insha Allah sanadkan intuusan kala bar dhaafin ay dhicaysan aaminsan hadduu Ilaahay intaas iga baxday aniga
madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ayaa sheegay in dhibaatada shaqalaanta dhalinyarada ay halis ku tahay nabadgelyada dadka oo qatar gelinaysa nolosha dadka da'yarta ah hadalkan ayuu ka sheegay shir looga hadlayay shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliland oo ka socda magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ayaa sheegay in Soomaaliland uu ka jiro culays shaqalaan oo haysta dhalinyarada iyo hubanti la'aan dadka ka haysata sugnaanta shaqooyinkooda iyo mushaarka ay helaan oo aan ku filnayn inta shaqaysa. wuxuu sheegay in dhibaatada shaqo la'aanta dhalinyarada ay gaartay 57% taasoo uu sheegay inay keenayso halis amni, saboolnimo iyo in dhalinyarada ay naftooda halis geliyaan oo ay tahriibaan loona baahan yahay in laiska kaashado sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa siduu yidhi.
Jamhuuriyadda Soomaaliland qaran ahaan culays badan baa inaga haysta heerka shaqola'aanta oo sarreeya awgeed iyo dadka tirada yar ee shaqeeya oo shaqooyinkoodu aanu mushaharka ka soo galaa aanu daboolayn baahidooda nololeed ama shaqooyinka qaar ka mid ah oo aan isku hallayn lahayn ama job security. Muwaadiniinteenna ka yar 30 jir waxaa lagu qiyaasaa bulshada inay ka yihiin 70% shaqola'aanta dhalinyaradana ay gaadhaysa 75% waa tiro muujinaysa baaxadda dhibaatada taagan ee u baahan in xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba isu kaashanno si dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland shaqo abuur loogu samayn lahaa. Shaqola'aantu waa dhibaato kordhinaysa saboolnimada, waxay khatar ku tahay amniga guud iyo nabadgelyada dadka, waxaanay halis gelinaysaa nolosha daayarta maadaama ay dhiiri gelinayso tahriibta balwadaha iyo dhaqamada aan fiicnayn.
Madaxweyne Cirro ayaa dhinaca kale ka hadlay sababaha shaqo la'aanta dhalinyarada oo uu tilmaamay inay jirto baahi dhanka xirfadda ah iyagana ay xal u raadinayaan.
Xukuumaddu waxay qayb ka noqonaysaa xalna u raadinaysaa sababaha sii kordhiya tirada shaqo la'aanta. Sababahaas markii la daraaseeyey waxaa ka mid ah nidaamkeenna waxbarasho oo ardayda u soo saaraya aanay lahayn xirfadihii suuqa shaqada looga baahnaa vocational skills, maadaama ay farakutiris yihiin dugsiyada farsamada ee dalka ka jira maanta. Taasi waxay sababtay in shaqooyinka xirfadaha u baahan loo raadiyo shaqaale ajaanib ah sida aynu maanta ka warqabno. Si arrintan xal loogu helo, waa xukuumaddu dhowaan ansixin doontaa siyaasadda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahmiyad weyn siinaysa in wasaaradda waxbarashada manhajka waxbarashada ay ku darto waxbarashada farsamada, lana sameeyo dugsiyo sare oo farsamo, maxalliyada sarsare ee farsamada gacanta iyo kuliyada farsamo si ay u daboolaan baahida shaqaalaha farsamo yaqaanada ah ee looga baahan yahay suuqa shaqada ee Soomaaliland.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro oo loo doortay madaxweynaha Soomaaliland bishii Noveembar ee sanadkii hore ayaa xukuumaddiisa ay wajahaysaa culays shaqo la'aan oo haysta dhalinyarada, kaasoo uu sheegay inuu halis ku noqon karo nabadgelyada iyo in dhalinyarada ay naftooda halis geliyaan oo ay tahriibaan, lamana oga sida maamulkiisa uu uga soo dhalaali doono xalinta dhibaatada shaqo la'aanta. Magaalada Burama ayaa waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay muhiimadda iyo horumarinta arrimaha samafalka oo ay ka mid yihiin gargaarka bini'aadinimo iyo dhibaatada isbeddelka cimilada xilli la sii saadaalinayo in roob la'aan ay ka dhacdo deegaanka. Kulanka ay yeesheen hay-adaha samafalka, qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray wada shaqaynta iyo wax ka qabashada caqabadaha la soo gudboonaada kaalmooyinka hay-adaha iyo barnaamijyada ay fuliyaan. Warbixinta waxaa noo soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
Kulankani oo ahaa mid lagaga hadlayay qorshaha hay-adaha ka shaqeeya gobolka Awdal iyo sidii loo wada shaqayn lahaa heer gobol iyo heer degmo, kaasi oo ay ka soo qayb galeen ururada bulshada, hay-adaha wadaniga ah, kuwa caalamiga ah iyo madaxda wasaaradaha gobolka Awdal oo uu horkacayay gudoomiyaha gobolka, ayaa lagaga hadlay muhiimadda ay mashaariicaha horumarineed iyo kuwa bini'aadanimo ee ay hay-aduhu gobolka keenayaan, ahmiyadda ay u leeyihiin ka warhaynta mashaariicahaasi, sida uu gabagabadii kulankaasi ka sheegay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Xasan Xuudi.
Isku dubaridka shirkan waxa uu muhiim u yahay in caawimooyinka gobolka soo gelaya ee la keenayo ee hay-aduhu gobolka keenayaan iyo mashaariicda ka socota laga warhayo, in la hubiyo in hay-adaha gobolku ka shaqeynayaan ay shaqadoodii iska hor imanaynin, mashaariic isku midana meel ka wada fulinaynin, taas oo keenaysa in horumarku meel كلية أما دقم كلية أنا وكوضع دعين رمركي هيدو واحد ربنا إنا أنكر الله وربحين توقتا بالكستا سيان وربحين لما يسترن وكلا قادنو هيدو قبل كشقين يكون مشاريع ذا أي وضان وحن وزارة قشين تا إسرد يارني فهم لقوس وديوان قلنا يوم مشاريع ذا أي هيد كستا كوضع قبل ك وقدم بين كرميركا مشاريع ذا كدب marka diwaan gelin diwaangelinta mashaariicda soo dhamaato waxaan kormeer ku sameyn doonaa hay'adaha gobolka ka shaqeeyo oo dhan saano u hubino habsare u socodka shaqada ay wadeen muhiimadeena waxa weeye inaan gobolka dhamaantii u wada adeegno aqabadaha idin hor yaala ee kolbayda ka hor imanayna waxaan balan qaadinaa inaan qaybteeda ka qaadanayno
sidoo kale engineer Cabdi Rashiid Umar Ismaan oo isagu ka socday ururka maxalliga ah ee Kalmo Foundation ee ka dhisan gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Buurama ayaa iiga waramay waxyaabaha kulanka diirada lagu saaray ee u baahan in hay'adaha iyo danayaasha kale ee shirka joogay wax ka qabtaan sida baahiyaha aasaasiga ah ee caafimaadku ka mid yahay oo ka jira degmooyinka gobolka Awdal qaar
maanta waxaan ka qayb galay in hay'ad walba waxay soo bandhigtay waxay hadda gobolka ka qabato in aan noqoto biyaha aan noqoto caafimaadka aan noqoto in dhibaatooyinkan nabaad guurka u keenaya isbeddelka cimiladu ay keenayso qodobadaas oo dhan baa lagaga hadlay in waxa kale oo laga hadlay in maamulka gobolka uu soo jeediyay in mahad laga bilaabo ay sameyn doonaan gudidi horumarinta gobolka taasna horumar weyn ah in wax kale oo qodobada ku jira in sanadka soo socda la rajaynayo in roobku inta hore ka yaraado sidii loogu hortagi lahaana laga sii fikiro maadaama saadaasha uu isa sheegayso waxa kale oo halka ka soo baxay in qodobada ugu xumi waxay ahaayeen in labada degme ee lugayseela MCJ-dii iyo isbitaaladii ay wada xidhan yihiin laakuf lacag la'aan ay xidhan yihiin dowlad la'aan ay xidhan yihiin in wax kale oo yidna dhibaato kale meesha taala in isbitaalka Forama uu isaguna culays badan qabo kaasoo isaga iyo TV-da isku dhex jiraan lana rabo in la kala saaro si ay u noqoto dalab isbitaal gooni uu kala shaqeeyo kaasoo wali isbitaalka Forama dhibka kale u qaba ay tahay ijiinadan kaliya sifeeya oo isbitaalkii ku yar iyo xanuunkii dadkii ku batay ijiinadii isku jiin oksijiinta usoo saaray oo iyaguna wada xumaaday marka dhibaatooyinkaas oo dhan baa maanta laga wada hadlay in waa la qodobeeyay in ajenda si fiican baa la iskula fahmay in bishiiba report laga soo saaro wixii wadanka laga qabtay iyo waxaana la qabay qodob kale fiican waa laga hadlo wax laga hadlay in aanan mashruucyada la isku dul dhigin ama magaalo kale ku wada dhicin laakiin la kala baahiyo si aan overlap ugu dhicin qodobada noocaas oo dhani waxay soo kordhinayaan in magaaladii Boorama ama gobolkii Awdal ay u noqoto in sanadkan cusub ee la galay wax fiican laga qabto
kulanka shirkan ayaa ku soo beegmay xilli bulshada ku nool gobolka Awdal ay hadal hayaan ballanqaadyadii xukuumadda cusub ee talada Soomaaliland la wareegtay 2 bilood ka hor ee xisbiga wadani ay u ballanqaadeen waqtiyadii ay ku jireen ololaha inay wax ka qaban doonaan baahiyaha aasaasiga ah ee kaabayaasha dhaqaalaha ee ay u baahan yihiin shacabiga ku nool deegaanada gobolka Awdal Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
haddana dhageystayaal hadii aan fiirno wararkii ciyaaraha kulanka waaweyn oo ka tirsan horyaalada qaarada Yurub ayaa la ciyaaray hadii aan fiirno kulanka wixii saabadnaa iyo horyaalka Ingiriiska wuxuu dhex maray kooxaha Arsenal iyo West Ham kooxda Arsenal oo doonaysa inay soo gaabiso farqiga dhibcaha ee kala dhaxay kooxda Liverpool oo hoggaanka haysa ayaa ku guuldareysatay iyadoo garoonkeeda joogtana waxaa hal iyo eber ku garaacday kooxda West Ham maanta ayaana Manchester City iyo Liverpool ay wada ciyaarayaan waxayna u arki kartaa kulankaas mid muhiim ah maadaama kooxda hoggaaminaysa Liverpool ay ciyaarayso kulan adag oo ay kaga hortageyso kooxda Manchester City sidaasna Arsenal ayaa qasaaro ay kusoo gaartay Aston Villana waxay labiyaha uga badisay kooxda Chelsea oo garoonkooda kusoo booqatay Marcus Rashford oo amaah ku jooga ayaa labada gool caawiyay iyadoo Asensio isna amaah ku jooga Aston Villa uu labada goolba dhaliyay dhinaca Talyaanigana hadii aan fiirino kooxda AC Milan ayaa dara kala kulantay kooxda Torino 2-1 ayaana looga badiyay kooxda AC Milan dhinaca iyo Spain dhinaca iyo markaasii hadii aan fiirino Realka Talyaaniga ku jirnaay kooxda Inter Milan ayaa Genoa hal iyo eber uga badisay guushaasi Inter Milan waxay u soo ragalisay inay qabtaan hoggaanka horyaalka Serie A Napoli oo wada ciyaarina ayaana hadii ay badiso markaasii dhibic ka kormari doonta kooxda kubada cagta Inter Milan Realka Spain kooxda Barcelona ayaa labi eber uga badisay kooxda Las Palmas halka Atletico Madrid oo fikta sare ee hoggaanka joogtana ama kooxa wareeg kamidana ay kaga badisay kooxda Valencia 3 iyo eber oo garoonkooda ay ku boqdeen haddana warkeen ciyaaraha waa naga intaa haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii iskalaji taasi naxsi ugu soo noqo iyo codkii iskalaaji ayaa u dambeeyay idaacadeena subaxnimo iskalaaji ayaa ku luqeynay waana heestii naxsi ugu soo noqo tan iyo kulanti dambe nabad galiyo Yeah.